Specialus popiežiaus legato kardinolo Angelo Mato interviu Marijos radijui. Laidą veda kunigas Povilas Narijauskas.
Mūsų kongregacija vadinasi Šventųjų skelbimo kongregacija. Taip pat joje veikia tribunolas, kuriame yra tyriama, ar pateiktos tirti beatifikacijos bylos, ar jose yra pakankamai įrodymų, kad tas asmuo buvo kankinys ar kitų atvejų, kad kandidatas į palaimintuosius tiesiog herojiškų laipsnių įgyvendino krikščioniškasias dorybes. Tokiu atveju kandidatas į palaimintuosius vadinamas išpažinėju. Taigi beatifikacijos bylos būna dvejopos. Viena dalis vadinamosios išpažinėjų beatifikacijos bylos yra vedamos tiems asmenims, kurie, kaip minėta, herojiškų laipsnių įgyvendino krikščioniškasias dorybes. O kita dalis vadinamosios kankinių bylos yra tos, kur kandidatas į palaimintuosius būna nužudomas iš neapykantos tikėjimui. Taigi pirmiausia, pradėdami beatifikacijos procesą, nustatome, kuriai iš tų kategorijų priklauso kandidato į palaimintuosius byla. Prieš pradėdamas dirbti šioje šventųjų skelbimo kongregacijoje, aš dirbau sekretoriumi kitoje tikėjimo mokymo kongregacijoje. Anuomet tikėjimo mokymo kongregacijai vadovavo kardinolas Josefas Ratzingeris. Po to, kai kardinolas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi ir pasirinko Benedikto XVI vardą, jis paskyrė mane Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektu.
Kaip keitėsi jūsų santykis su šventaisiais ir palaimintaisiais pradėjus dirbti Šventųjų skelbimo kongregacijoje?
Taigi beatifikacijos bylos būna dvejopos. Viena dalis vadinamosios išpažinėjų beatifikacijos bylos yra vedamos tiems asmenims, kurie, kaip minėta, herojiškų laipsnių įgyvendino krikščioniškasias dorybes. O kita dalis vadinamosios kankinių bylos yra tos, kur kandidatas į palaimintuosius būna nužudomas iš neapykantos tikėjimui. Taigi pirmiausia, pradėdami beatifikacijos procesą, nustatome, kuriai iš tų kategorijų priklauso kandidato į palaimintuosius byla. Prieš pradėdamas dirbti šioje Šventųjų skelbimo kongregacijoje, aš dirbau sekretoriumi kitoje tikėjimo mokymo kongregacijoje. Anuomet tikėjimo mokymo kongregacijai vadovavo kardinolas Josefas Ratzingeris. Po to, kai kardinolas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi ir pasirinko Benedikto XVI vardą, jis paskyrė mane Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektu.
Klausimas, ar tas darbas šioje kongregacijoje keitė jūsų santykį su šventaisiais, kalbant apie šventųjų bendravimą?
Jau dirbdamas tikėjimo mokymo kongregacijoje, susidurdavau su daugybe probleminių atvejų. Mums tekdavo tirti konkrečių asmenų skelbiamą tikėjimo doktriną, jos atitikimą bažnyčios magisteriumui. O palyginus darbą Šventųjų skelbimo kongregacijoje, mūsų, taip sakant, klientai ar asmenys, kurių bylas mes tiriame, yra visi labai nuostabūs, visi šventi, visi pavyzdingi. Taigi ir mano darbas šioje kongregacijoje buvo savotiškai ugdomas tų perkeltinę prasme mūsų klientų, žmonių, su kurių biografijomis mums tekdavo dirbti. Taigi tas pasaulis, su kuriuo man tenka susidurti dirbant Šventųjų skelbimo kongregacijoje, yra labai gražus pasaulis. Žinoma, šis darbas išplėtė mano suvokimą apie šventumą. Aš pats priklausau vienai pašvestojo gyvenimo kongregacijai, saleziečiams, kuri buvo įkurta taip pat šventuoju paskelbto kunigo Jono Bosko. Jis buvo nepaprastai džiaugsmingas, nepaprastai komunikabilus, mokėjo bendrauti ir sakydavo savo auklėtiniams jaunimui, mūsų pašaukimas yra tapti šventais. Ir jis nuolat kartodavo, būti šventu yra labai paprasta, tai labai lengva. Ir štai ši Šventojo Bosko skelbiama žinia tikrai pataikydavo į tikslą, pavyzdžiui, ją išgirdo anuomet 14-metis Dominikas Savio ir jį pataikė į tinkamą tikslą, pataikė į gerų adresų ir taip pat Dominikas Savio tapo šventuoju, jis buvo kanonizuotas kaip šventasis. Aš dirbdamas šventųjų skelbimo kongregacijoje, nagrinėdamas šventųjų kandidatų į šventuosius bylas, kasdien esu ugdomas jų pavyzdžių. Taip pat įvairiausi žmonės, įvairiausios asmenybės, iš skirtingų tautų kalbantys skirtingomis kalbomis, gyvenę įvairiausiomis gyvenimo situacijomis. Tačiau jiems visiems būdingi du pagrindiniai elementai. Tai yra, jie mokėjo sekti Kristumi, buvo tikri Jėzaus mokiniai, o kita vertus, jų ištikimybė Evangelijai reiškėsi herojiškų laipsnių. Ir tai pasakytina ne tik apie šventuosius kilusius iš Europos, kurių turime didžiulę daugybę, tačiau į šventųjų būrį taip pat įeina ir kitų kontinentų šventieji iš abiejų Amerikos kontinentų, Azijos, Afrikos. Štai praėjusiais metais vasario mėnesį man teko dalyvauti Japonijoje vykusioje beatifikacijos šventėje. Palaimintoju buvo paskelbtas kankinys samurajus, gyvenęs 16-17 amžių sandūroje, Justus Takayama Ukon. Šis samurajus priklausė krikščionių šeimai ir dėl to buvo persekiojamas. Jis buvo samurajus, o tai reiškia ne tik jo šeimai priklausančio feodo valdytojas, bet ir karvedys. Justus Takayama Ukon buvo taip pat vieno įtakingiausių Japonijos didikų bičiulis. Šis didikas, jo bičiulis, prasidėjus krikščionių persekiojimui, pasistengė, kad Takayama Ukon nebūtų nužudytas, bet išsiųstas į tremtį Filipinuose. Ten tremtyje jis ir mirė Maniloje. Taigi, palaimintojo Justino Takayama Ukon beatifikacija tapo ne tik religiniu, bet ir iškiliu visuomeniniu įvykiu. Buvau pakviestas kalbėti apie Justiną Takayama Ukon per Japonijos televiziją Osakoje. Įdomu, kad Osakos mieste yra didžiulis jo atminimui skirtas muziejus. Ir šis muziejus įkurtas ne bažnyčios, bet Osakos miesto savivaldybės. Tai reiškia, kad Justinas Takayama Ukon buvo ne tik katalikas krikščionis, bet drauge svarbus Japonų visuomenės veikėjas. Jo asmuo suvienyje ištikimybę Evangelijai ir jo japoniškąją tapatybę. Štai šis japoniškosios tapatybės ir krikščionybės lydinys ir yra labai įdomus, unikalus, įkūnytas Justino Takayama Ukon asmenyje. Jis buvo tikras japonas, pavyzdžiui, puoselėjo Japonijos kultūrai būdingą arbatos gėrimo ceremoniją. Jis gerbė japonų kultūrą, tačiau drauge buvo tikras krikščionis. Ir tai šį palaimintąjį kankinį padarė pavyzdžiu tiek ištikimybę Evangelijai, tiek jo ištikimybę Japonijai. Tose beatifikacijos iškilmėse dalyvavo taip pat civilinės valdžios atstovai. Valdžios atstovai dalyvavo taip pat po savaitės Tokijuje, Sofijos universitete vykusiose iškilmėse, kuriomis buvo užbaigta beatifikacijos šventė. Tokijuje baigiamosiose beatifikacijos iškilmių mišiose skirtose padėkos mišiose už naująjį Japonijos palaimintąjį taip pat dalyvavo ne tik katalikai, bet ir plačiosios visuomenės atstovai.
Kokie garbingo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo įvykiai ir charakterio bruožai jūsų manimu yra svarbiausia arkivyskupo šventumo kelyje?
La fedeltà.
Ištikimybė. Ištikimybė Evangelijai. Ištvermė būnant krikščioniu. Pasitikėjimas dieviškąją apvaizdą. Nepaisant daugybės sunkumų, juk palaimintasis Teofilius buvo 3 kartus kalinamas. Nepaisant diktatoriškų režimų priešiškumo, komunistinio režimo, po to nacistų režimo, nepaisant žmonių priešiškumo, jis vadovavosi Evangelija. O Evangelija moko, kad reikia atleisti savo priešams ir net mylėti juos. Jis taip ir darė. O šiandien mums Teofiliaus Matulionio asmuo svarbus štai kuo. Jis savo asmeniu pateikia sintezę, tarsi apibendrina krikščionybės esmę, o krikščionybės esmė yra meilė. Krikščionybės esmė nėra ideologija, krikščionybė nėra etikos sistema. Krikščionybės esmė yra meilė, meilė Dievui ir meilė artimui. Artimo meilė apima kito asmens priėmimą, pagarbą jam, pagalbą artimui, broliškumą, dalymąsi ir, svarbiausia, atleidimą. Taigi meilė artimui reiškia atleisti priešams ir net mylėti priešus, kaip moko Evangelija. Taigi palaimintojo Teofiliaus Matulionio mums perduodama žinia yra aktuali ir šiandien. Ji bus aktuali ir rytoj, ir visuomet išliks tokia. Ji visuomet išliks tokia pat aktuali, kokia buvo ir jo gyvenimo laikotarpiu.
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ne kartą ir radijoje yra dėkojęs ir šiandien jums dėkoju už jūsų dėmesį šioje byloje, už skirtą laiką. Klausimas būtų, kiek jums pažinti su garbingoju arkivyskupu Teofiliu Matulioniu padėjo pažinti Lietuvos katalikų bažnyčios ištikimybę Kristui ir klusnumą popiežiui?
Susipažinti su šio laikotarpio istoriniu kontekstu man padėjo Lietuvos ambasadorės prie Šventojo Sosto, daktarės Irenos Vaišvilaitės, pasiūlyta studija apie bažnyčios persekiojimą komunistų valdytuose Europos kraštuose. Grigaliaus universiteto išleistoje 2-tomėje studijoje yra ir Irenos Vaišvilaitės straipsnis apie Lietuvos bažnyčios persekiojimus sovietų valdžios laikotarpiu. Jos straipsnėje atskleidžiami jūsų šalyje vykę siaubingi bažnyčios persekiojimai. Kunigai buvo žudomi vien dėl to, kad jie kunigai. Buvo žudomi vienuolijų novicijai, žudomi ir seminaristai. Praėjęs šimtmetis Europoje buvo tikrai apokalipsės amžius. Dėmesio, ne tik Europoje, apokaliptiniai įvykiai vyko ir Amerikoje. Neturime pamiršti Meksikos revoliucijos, kurioje nužudyta, nužudyta daugybė krikščionių. Praėjusį šimtmetį vyko ir krikščionių genocidas Armėnijoje. Žmonės buvo žudomi dėl to, kad jie krikščionys, dėl to, kad jie katalikai. Ir ši krikščioniškosios kankinystės įvairovė, ta mozaika, egzistuoja ir šiandien. Ir šiandien krikščionys yra persekiojami. Vienintelė įmanoma bažnyčios gynyba yra pateikti Evangelijos tiesą. O Evangelijos tiesa yra vienintelė. Tai yra meilė. Meilė nugali bet kokią ideologiją. Nes meilė geba išvelgti į dalykų esmę, į jų tiesą. Žmonių visuomeniai reikia tos meilės, o meilė tai reiškia priimti kitą, meilė yra broliškumas, pagarba kitam. Visuomeniai reikia meilės, reikia broliškos meilės, reikia pagarbos, atleidimo. Krikščionybė į pasaulį įneša daugiau žmoniškumo.
Ką galėtumėt patarti Lietuvos bažnyčiai, kad daugiau šventai gyvenusių ir dėl tikėjimo mirusių Lietuvos žmonių galėtų būti pakelti į altoriaus garbę?
Kaip jau minėjau pradžioje, esame šventųjų skelbimo kongregacija. Esame tribunolas, kuris sprendžia tas beatifikacijos ar kanonizacijos bylas. Mano rekomendacijos Lietuvos vyskupams, galvojant apie būsimus kandidatus į palaimintuosius ar šventuosius, būtų štai kokia. Reiktų atkreipti dėmesį į žmonės pasižymėjusius integraliu, pilnatviškų krikščioniškojų gyvenimo. Į tos žmonės, kurių krikščioniškasis gyvenimas buvo pavyzdingas. Tokie asmenys tampa mums gyvenimo modeliais, pavyzdžiais. Ir tai gali būti įvairių luomų žmonės. Tai gali būti kunigai, pašvestojo gyvenimo asmenys, pasauliečiai, jaunuoliai, taip pat vaikai. Nes vyskupo pareiga yra ne tik mokyti tikėjimo ir katekizmo savo vyskupijoje, ne tik rūpintis seminarijomis ir būsimaisiais kunigais. Vyskupas taip pat turi pasižymėti įžvalgą puoselėjant šventumą savo vyskupijoje. Vienuolinėse kongregacijose yra speciali institucija, kuri rūpinasi šventumo puoselėjimu toje konkrečioje vienuolijoje. Panašiai yra ir kai kuriuose bažnytiniuose judėjimuose. Pavyzdžiui, fokoliarų judėjime yra sudaryta speciali grupė, kuri rūpinasi jų įkūrėjos Kiaros Liubik beatifikacijos byla. Būtų tinkama, jei kiekvienoje vyskupijoje būtų speciali institucija ar grupė, kuri rūpintųsi išvelgti ir išskirti būsimuosius kandidatus į palaimintuosius. Taigi vyskupui tenka pateikti jo vyskupijoje dirbusių pavyzdingų kunigų kandidatūras. Kaip jau minėjau, didžiųjų vienuolinių kongregacijų, jėzuitų, saleziečių, dominikonų kongregacijose yra specialios institucijos, kurios rūpinasi tų ordinų kandidatų į šventuosius bylomis, o diecezinių kunigų bylomis turi rūpintis vietos vyskupas. O Lietuvos atveju aš siūlyčiau įkurti vieną bendrą instituciją, kuri padėtų visiems vyskupams pateikti šventųjų skelbimo kongregacijai bylas. Būti beatifikacijos bylos postulatoriumi nėra paprastas dalykas, reikia ypatingų kompetencijų, bažnytinės teisės žinių. Ir tai nėra bendrosios kanonų teisės žinios, bet tai speciali sritis šventųjų skelbimo teisė. Prieš 10 metų mūsų šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė dokumentą Sanctorum Mater. Jį galite rasti taip pat internete. Parengėme vadovą Vademekumą, skirtą vyskupams, padedantį jiems pasirengti kankinių ar dievo tarnų byloms. Taip pat Romoje yra rengiami specialūs kursai postulatoriams, kurie gali vesti beatifikacijos ar kanonizacijos bylas.
Noi abbiamo un cosiddetto studium.
Romoje, popiežiškajame Urbono universitete, yra siūlomas specialus studijų kursas, kuriame studijuojantiesiems suteikiamos reikiamos kompetencijos vesti kandidatų į palaimintuosius ar šventuosius bylas.
Ed è valutato in modo accademico da tutte le università pontificie di Roma.
Tas postulatoriams skirtas kursas pripažįstamas ir kituose popiežiškosiuose universitetuose, už jį teikiami du akademiniai kreditai. Būsimieji postulatoriai gauna diplomą, taip pat šis kursas įskaitomas į jų akademinių studijų programą.
Kokią žinią Lietuvai atvežėte kaip popiežiaus legatas šiuose beatifikacijos iškilmise?
Tai žinia, kurią dažnai kartoja popiežius Pranciškus. Šventumas yra geriausias būdas skelbti Evangeliją. Šventieji mus moko labiau negu pamokslai. Jie moko labiau negu žodžiai. Jie moko veiksmingiau negu tai skelbiama žodžiais. Šventieji skelbia žinia pačiu savo gyvenimu. Palaimintasis Teofilius Matulionis mums byloja ne žodžiais, bet savo gyvenimu. Štai aš kalbu jums žodžiais, o jis kalbėjo ne žodžiais, bet gyvenimu. Šventieji mus moko savo gyvenimu. Šventųjų gyvenimai yra pati geriausia katekezė. Štai kodėl tiek mažiems, tiek dideliems labai naudinga skaityti apie šventuosius, skaityti šventųjų gyvenimus. Popietę man teko lankytis pas čia dirbančius saleziečius. Jie man parodė neseniai išleistas knygas apie šventąjį Joną Bosko, Dominiką Savijo, ir šias knygas jie išleido didžiuliais tiražais, pavyzdžiui, 30 tūkstančių egzempliorių, ir jos labai greitai buvo išplatintos. Šventųjų gyvenimai yra labai gražūs. Nors kalbama, kad jaunimas nebesidomi knygomis, o tik internetu, tai nėra tiesa. Jaunimas mėgsta ir skaityti tokias knygas apie gražius pavyzdžius. Grįžtant prie popiežiaus žinios Lietuvai, popiežiaus žinia yra šventumas. Popiežiaus žinia yra kvietimas į šventumą. Tai tas pats kvietimas į šventumą, kuris oficialiai įvardintas Vatikano antrajame susirinkime, konstitucijoje Lumen Gentium, penktajame skyriuje. Šis skyrius vadinasi visuotinis pašaukimas šventumui. Į šventumą kviečiami visi pakrikštytieji, ne tik kunigai. Į šventumą kviečiami ne tik kunigai ar vyskupai, į šventumą kviečiami visi – pasauliečiai, jaunimas, vaikai, ištisos šeimos, pavyzdžiui, šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės tėvai paskelbti šventaisiais. Čia kalbama apie pašaukimą į šventumą ir dėmesio. Nesakoma, kad esame kviečiami į kanonizuotą šventumą. Taip, tiesa, kai kurie žmonės yra pašaukti būti kanonizuotais šventaisiais. Jų kanonizacijos bylos nagrinėjamos procese ir jie oficialiai kanonizuojami. Tačiau be jų yra daugybė paprastų žmonių, tiek paprastų pasauliečių, šeimos tėvų, tiek vienuolių, apie kuriuos kiti sako, kad jie labai geri, jie šventi ir jie nėra oficialiai kanonizuoti.
Kaip galėtumėte padrasinti Lietuvos jaunimą liudyti Kristų pasaulyje šiuo laikiniu iššūkiu kontekste?
Tikiuosi, kad jaunimui Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju bus padrasinimas išlaikyti savo jaunatvišką tapatybę. Tikiuosi, kad jo pavyzdys išmokys šiandienos jaunuolius mylėti savo kultūrą. Netiesa, kad mūsų šiandienos kultūra yra visiškai antikrikščioniška. Jaunimas turi išmokti pamilti savo kultūrą ir padaryti ją krikščionišką.
Quindi la cultura non è contro la Chiesa, nessuna cultura è contro la Chiesa, solamente che i giovani e i formatori dei giovani.
Jaunimo ugdytojai turi išmokyti juos įnešti krikščionybę į šiandienos kultūrą, kad jaunimas galėtų gyventi šių dienų kultūra ir drauge gyventi krikščioniškąją kultūrą. Šį rytą dalyvavau Lietuvos jaunimo dienose Siemens arenoje. Man labai patiko, kaip jaunimas giedojo, šoko, dainavo, nes tokia yra jų kultūra. Man tai labai gražu. Šioje kultūroje jie turi išmokti gyventi kaip jauni krikščionys, turi išmokti gyventi pagal Evangeliją.
Per loro non c'è il problema. Per loro vivere la loro cultura,
kad išmoktų suderinti tą muzikinę kultūrą, pasižyminčią sunkiu ritmu, su ištikimybė Evangelijai.
Nella sua fedeltà. Quindi il giovane di oggi,
šiandienos jaunimas, panašiai kaip vakarykštis jaunimas ar rytdienos ar ateities jaunimas, turi mylėti savo kultūrą ir ją perkeisti į krikščioniškąją tikrovę savo gyvenimo liudijimu.
Ką galėtumėt palinkėti Lietuvos bažnyčiai sulaukus ilgai laukto arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pakelimo altoriaus garbę?
Prisiminkime, kad Lietuvos bažnyčia turi ir kitų šventųjų bei palaimintųjų. Tačiau, kalbant apie šią dieną, linkiu, kad kuo daugiau sielų atsivertų tam mūsų minėtam pašaukimui į šventumą. Linkiu, kad atsivertų žmonės gyvenantys šeimose, šeimų tėvai, seneliai, jaunuoliai, kad jie priimtų palaimintojo Teofiliaus Matulionio žinę, kuri yra ir Jėzaus žinia. Linkiu, kad Lietuvos žmonės mokėtų priimti Jėzų Kristų, mokėtų priimti jo švenčiausiąją širdį, mokėtų priimti Dievo gailestingumą, būtų geri krikščionys ir geri piliečiai. Šventojo Jono Bosko mintis buvo išties pranašiška. Jis ragino ugdyti gerus krikščionis ir dorus piliečius. Visuomeniai reikia gerų krikščionių ir dorų piliečių. Lietuvos žmonės kviečiami ištikimai laikytis Evangelijos. Taip pat kviečiami budėti, kad mūsų sąžinės neapsnūstų, neužmigtų. Negalima sakyti, kad šiandienos visuomenė būtų iš esmės antikrikščioniška. Laisvė yra būtinas Evangelijos dėmuo. Juk Evangelija priimama tik laisvai. Laisvėje Dievo malonė skleidžiasi ir nugali visus sunkumus. Taigi mano linkėjimas Lietuvos bažnyčiai būtų gyventi Dievo vaikų laisvėje. Gyventi Dievo vaikų laisvę ir nieko nebijoti, kaip gyveno palaimintasis Matulionis. Jis nebijojo jokių diktatūrų, jokių priešiškų ideologijų. Jis liko ištikimas sau, liko ištikimas tikėjimo laisvei, ištikimas žmonijos laisvei. Šventieji mums prabyla kiekvienoje epochoje. Nėra šventųjų, kurie išeitų iš mados. Nes šventumo esmė yra Evangelija, o Evangelijos esmė – meilė. Kaip sakė apaštalas Paulius, meilė niekuomet nesibaigia. Paimkime pavyzdžių šventąjį Paulių. Šventasis Paulius gyveno prieš 2000 metų, bet jis aktualus šiems laikams. Arba šventasis Augustinas, šventasis Tomas Akvinietis, šventasis Pranciškus, šventasis Jonas Bosko su savo pedagogikos sistema, šventasis Ignacas Loyola su savo dvasinėmis pratybomis. Taigi šventieji niekuomet neišeina iš mados. Šventumas yra gėris bažnyčiai. Ne tik bažnyčiai, bet ir visuomeniai. Šventumas yra gėris visai žmonijai.
Girdėjote specialų popiežiaus legato kardinolo Angelo Amato interviu Marijos radijui. Laidą vedė kunigas Povilas Narijauskas.